Matthieu, gokon ndo ga yaga.
Ayele wa kaye Yesu yego kore yele ayita gbe wa poni ke emenu klanke. Yemewe yebodu yewo klanzi. De gengele yarezi mewe go. Ye dayita gogu ke yamu. Yeme o ba woto yiponi. Yesu ngo gbe klop nde gwengisi ba opo.
Yidoka yeme do ba yewu. Yedo potale gu ogobla. De eyazin po elotaba agawen siwa. Ye gabanu wonwen jianglota. Ye wido sed, ye manu, wonu wobe. Ye gabanu wopo gwasa, ese ya atakbe adye, ye woto wobo. Agemine se ewa agwonu anzingu ya akbe. De enyen ya yabusiba. Ye pnungba pepe ye ga. Ayundo de eya agumba wongu. Ye gabanu wopo glenkpo ogu. De wabo, ye kpo ye danuta, ye ze. Ke ye gabanu wopo sesegu, ye wo danigu, ye wo lo wo wogu, ye banu ga ye ke ekpa ba kendo, ye kpa banu ba ga ke konsado, ye banu ba ye ke konyaga.
De e ya obo polisika, ye ponu de.
Me inwo guma meka ke aze ide, bo itoto seka ki guma.
Ye na wongi ye wakla ye nu wo nyonso, ye wo de kwa opo.
Monaka. Ye idiang ma pepe zenu de. Gwang na guya.
Ye yoba nungwa opo.
Aka ode wa gemde. Mwan okma atana wa grudele baba. Ya debo takaze kade. Ke ya tapo sika woze anunde. A gemde me opo le go. O jiri je. Na wolo taka. Ye ba ye kogbe. Ke me ke po ba go. A dede na. De ya kogo. Ke e ya jiri ze jiba. Odo asijin ane wo mengo. Won e won gu ye adianze nu de gungu ba ye ba agemde wonu onu nyale dogu ba wa ye won wo ma nu wo ba wa klodo ke ye kele ke pa atana wo di ro me ezai ya po yi ba ka ba na gu won ye ko agemde ezai ye dianze anu de yi ba ka opo ka to ro won ma ke ki ro klodo ka lo de ga papa re ke ki ro de ye agemde se ya gu me nu zu ya ko gloglo wa o tuta ke walo won ba ma wa o nyata ke walo de ye ke le ke walo won guma o zo islam pi e anuda ke ka ze ka basa agemne ka nya ye de ye o ka to ye won ma apo ka le tende de ka le atana o di lo me gbe de de zo gumba wa do ba won ko menu de de wo nya ye do won ka de ye se de ya gu ke won nu ka ma se ya wo ma po ke wi de ye en wi ma
ye po
awon gu ka ze kaka toto gun ada egma pota me baba kloba me e atana ba grudele ba di ama o je me to gen ka e ya aguma ba ke mena de jian grotare e tapo ga ye po gu ba de yina ya ya nu ye atana wo de e da mezu pi ba bom de kodo e man wo tapo ga e won jian gro pi ba bu ka ba de me de e nu ba ye bo tapo de e won gwa sa ji ba baba wona wa atana wo mande egu ye wotomu wo weba yeka ke wa wo kwazi ke ye nyuje nugu ye won gbe adanuta atana wo ma ba won gu ye wo kokanje ye me ba nde po wo kere gne po otapo ga ye pogu ba de ye wa atana wo ma wo da moje ke ye wa ya ye za won zonta ye zo gon ponta won nu kasi wa no donu wonu gogise ye nu tron ya ke atana ba. Ke ye me ba nde po anu ba ye kore tapo ga de e po sese gu ba de. Ye wa atana wo ma. Ye wo da mo di. Ye wo tron ke de. Ye nu tron ye wo jen wan ka de. Tapo de e kpa ga do ga ye ke kendo. En kon so do. En kon ya ga ba de.
De ya po de. Ye go wo gwen de ba dan le e po.
Atana ba gu de le ba sima ye kore. Me doba e ba bupota ade. De e ya bupota e go de ba gu. E gbin ya lo ke me gban yiza. Ye yo ye nu ye ble ya agapen agobla de ba gu. Ye to ye je. De e tapo wa ya bo. E ya ya wogu si ba. Ye ble ba ye depo e ya da si ba. Ye ble de ba deme ba ye ke me nu wo nu wo pule. Yi deme. Gun kwa o ya bupota de flo amu e bo e ba de ya gu nu ya wey. Ye blaya ke ya ye gome ye bogu de. ye yobo nungo opo. Inyo ne boba, yo sreta ke po go opo. Dede sa ke wo doke yido ke yi gubo, ke yi ble ya nwagma wo pepe dede, ke ye po nude. Abi, ka tole se ne, agemne ka po ka gubo tun ya gu, ka lo wo po go nan ble go ba ka woka. Ke ka pa kwa nuzi, ke wo kwe wo kwa, ke ta po ba kantun yi lo, ya kare atun ya lo, ye apo kamenu de. Ka ble ya nu wo ke ke ka nu beka, ke ka nu gu, ke ka bo po ze du ngo gmande.
De ya kare ye gwendo ba zazi nu de opo.
Wonton se ogman atana ba grudele baba, ye bo du wo seneve ke ba gane ba. Du ga ba na medo ya si yi do ka. Ye ta go bla. Ye na ta pa ke wo ta agagma pepe su de de sika. Ke ya kpe ye je ta pa ze gma pepe ta. O ya domu ke ma nu wo wo konu do she kwe nu gu.
Ye gwen we ba da zunu de opo.
Wonton se ogma atana ba grudele baba. Ye kede seke wo da blu bi ba siye ba na de. Wa bi na ba si ke wa da blu bi gbe pio. Ke wa yibo. Ye da, ye bo ye po wo magu ba pa.
Yesu ye jam pepe ba agma ze, me kwe ba nde gwen na gu, yi ba ze nde wewe. Kereke pa atana wo ilo me do ba ya po yi ba ka wa gu won ye kede.
Aro jam zan nde gwen na gu, ke pa nu wo bin si ka, e go ka konta re ko yi ba, e nu wo zun ka de ba, ata po nu de.
De ya kere ye Yesu ye ka me kwe ba nu ba, ye lo kore. De e walo walo kore ye baklanu wo yon so wo pwede.
Gwen i da diyo e gwen ble ya e gwen de yon ya tago bla baba baklo pwede.
Ye Yesu ya pwede de e pwede.
Ma mekwe mene abu pwede ba tameka. Punta le nende bla de apu tapo ba tagu ba de. Ye men wako atana ba gude de gume nukaba. O de pwede tapo ba de. Ye men o sotran ba gogu ba. O de pwede. Ble ya ba de, ye yo e ble ya ba tali ba, ye ke sotran de de ba ka. A bo po kantin ba, ye mu pon ta le nye tu ne ka. Atana ba kia nu ba po ne o bo po ba kamenu ka. Pon ta le di to yi ka, kwa do wo ble ya ba wo ka, wo zwe pe ngu ba yi do ka po de. A yi ba ka, ma men bo men alo atana ba kia nu, wo ya se ka ma ya gu ba nu bo. Wo men nu poche won ya gu ba wa won ya ka men nu pepe gma bo magru de le kere gu owo nu zo peng wo ro wo gbo bo de ba na gu ye wo son zin ka ko di ku ku de ke me le ko to atana do ba jin ataba anu bu de bo de nyum bu de bo she ko o gu ba de anu de ba gru de le kere ba gu
ye po nu de
won gu ma to le me e igo ba ke ye na po ba e tuto ba se ka ki gu ma
ye gomu opo
apo a ori ba krom de atana ba grude le ba ye de no obin sika bla re do ba gna de me ya ye ya odi wota me ba de ke adide ko ya ba won gu ye do na wo ye o sropo gma pepe dodo ye nu ye bla re ba do
ye opo
agemzi de atana ba grude le ba ye de lo ble si dodo me o mo she na de ya de o son ne gbe aye yero ye okwe mpo gma dodo ye nu ye do
ye po
apo o de ba gen ba mo si de atana ba gru de le ba ye de nu wo zu o yi gru pita o yu gma pepe su dodo si ba na de ya kare wa zu ba wo de ya pa ye nu zu me nu wo gan wo do ka punta ye wo ze gu ka ye de ozin ye blo ya de ba wo won yi ba yero ka ko do ba na gu punta le nyi yi ka atana ba kye ndonu owo won se kamenu wa won ya kamenu kakwa ye won ya kamenu dapeng de ba na wolo wo gbobog onu son ye zin ka ko di kukuru
ye yesu ya nu de po opo
ka guma papa de
ye opo
in ya guma
ye po zun de de wo de
akolesi gu tongo men pepe won ogma atana ba grude de baba dok papa de ba ure nome do opo de wa apo zizi nusu ewa nongu e gugru menu tanadu.
De e yesu ya obo gwen nu ba nu klopu ndesika. Ye go de le wa gu ye do po le de ene le gegu wa gu ye do ju fenu ba ya ko 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 gu ye ya me dran su ba mu ye won ye me pepe wo gun mu anugban kon ye ya po su ba
won do de su ko ya ye go ka me w wonu o ko se ya ya nu dran me
e de yan me gbodo we o me gban ko ado ya ya mu e e ma di gbo ya ya kani e e alabonu wa mu zak Joseph Simon wa azu de nukai e aladonu wa mu wo papio de ya gu ya e won gbogbonu o ko se ya ye go ka fa ka mesa
akare se wa won gu wi da mu esu di esu ya po ye na won gu anu de opo
wo atana wo di ro me ble ya po le we gma gu ke wa ble ya ade go po de wa ade go ko de na gu ton ton
no wa nu ba go gu le Adam, you see, this is Yagun Goba Mogu. Ye W. Beva Kamu.